Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Integrim shumë i ngadhë i veriut të Kosovës, thot Ardiana Hoxhi, shefe zyres administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Një i dyshuar për terrorizëm vritet në Boston. Ende nuk dihet për fatin e mbi 400 pasagerëve të zhdukur në Kinë nga fundosja e anijes. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju ftojmë të dëgjoni një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar për kufizimin e kompetencave të qeverisë për të mbledhur të dhëna nga bisedat telefonike. Ligji i njohur si akti i lirisë vazhdon kompetencat e qeverisë, por me kufizime ligji zëvendëson aktin patriot dhe është mbështetur nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama. Ai konsiderohet si mjet i nevojshëm për luftën kundër terrorizmit. Agjencia për siguri kombëtare e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka mbledhur të dhëna nga bisedat telefonike qysh pas sulmeve të 11 shtatorit të vitit 2001. Policia e Bostonit ka vrarë një person i cili ishte në mbikëqyrje si pjesë e një rasti kundër terrorizmit. Vrasja ka ndodhur jashtë një farmacie në lagjen rezidenciale Rosindale në Boston. Policia tha se i vrari është Usam Rahim, 26 vjeç. Ai kishte sulmuar oficerët e policisë dhe një agent të FBI-t me një thik. Policia tha se Rahim ishte personi dyshuar i cili në vazhdimsi kishte shkelur ligjin. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry ka kaluar një operacion të suksesshëm në këmbën e thyër në aksidentin me biciklet. Kerry, 71 vjeç, është lënduar në fundjavë në Francë dhe ka udhëtuar për në Boston për trajtim. Mjeku Dennis Burke ka thënë se operacioni ka shkuar mirë dhe se Kerry do të shërohet plotësisht. Procedurat nuk kanë qenë të komplikuara. Presim që ai të ecë të mërkurën, ka thënë mjeku Burke. Para se të nënshtrohet operacionit, Kerry ka marrë pjesë përmes telefonit në një konferencë në Paris, në të cilën është diskutuar për luftën kundër Shtetit Islamik. Mediat shtetërore në Kinë raportojnë se ekipet e shpëtimit kanë kërkuar gjatë natës për të mbijetuarit e mundshëm nga fundosja e një anije. Ende nuk dihet për fatin e rreth 430 pasagerëve të zhdukur. Më shumë se 4600 persona janë vënë në kërkim, duke përfshirë edhe qindra zhytës të cilët janë duke kërkuar pasagerët e anijes. Deri më tani 14 persona kanë shpëtuar, ndërsa 13 janë konfirmuar të vdekur. Pjesa më e madhe e 456 njerëzve në bord ishin turistë të moshuar. Kryeministri i Kinës Li Keqiang ka bërë thirrje për punë maksimale për gjetjen e trupave. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina dhe do të lidhemi me telefon me kolegun ton në Prishtinë, Zanel Buzuku. Mirëmëngjes, Zanel.
Mirëmëngjes, Arton.
Gjykata speciale vazhdon të jetë temë qendrore në mediat e përditshme në Kosovë, Zanel. Çka ke zgjedhur sot për këtë çështje?
E përditshme, zëri Arton, ka vënë pa kërkesën e përsëritur të Bashkimit Evropian që institucionet e Kosovës të ecin sa më shpejt në themelimin e gjykatës speciale. Maja Kocianci, që zëdhën se shefës politikës jashtë në të BE-s Federica Mogherini, i ka thënë gazetës se autoritetet kosovare duhet që sa më parë të caktojnë datën e mbajtjes së seancës parlamentare për ndryshimet e nevojshme kushtetuese që mundsojnë themelimin e speciales. Kocianci, që i ka thënë të përditshme zëri se sa i përket Bashkimit Evropian, ai ka bërë atë që është dashur të bëjë për të ndihmuar Kosovën në këtë drejtim. Sipas asaj, BE-ja ka ofruar me kohë gjithë ndihmën e nevojshme për autoritetet e Kosovës për miratimin e amendamenteve kushtetuese dhe legjislacionin, dhe tani është në duart e kosovarëve për të caktuar seancat e kuvendit dhe për themeluar dhomat speciale. Ndryshe, gazeta Zëri ka vënë pas se qeveria e Kosovës ende nuk e ka proceduar drejt kuvendit projektligjin që parashikon edhe miratimin e amendamenteve që i hapin derën themelimit të gjykatës speciale. Pardon.
Zënel, lidhja demokratike e Kosovës ka mbajtur kuvendin zgjedhor para pak ditësh, por në atë kuvend mediat kësaj radhe nuk u lejuan që të jenë të pranishme. A është komentuar kjo çështje në media?
Por ton e përditshme ja koaditore vlerëson se kreu i LDK-s Isa Mustafa i humbi përfundimisht gazetarët pas prerjes në BES që i bëri bloku të ashtu quajtur politik vlan dhe martesës me PDK në vitin e kaluar dhe pas përzënjës e gazetarëve nga kuvendi fundit zgjedhor. Gazeta thekson se Isa Mustafa i humbi mediat për të mbetur krejtësisht jashtë kohe, i vetmuar dhe në përqafim të partnerit koalicionit për balë sfidave si që është edhe gjukata speciale, të cilën duket se tashti po amenojnë aktoret kryesor të vetë PDK-s që e pandehin vetën si subjektet kryesore të hetimeve. Koaditore po ashtu vlerëson se kreu i LDK-s njëherë është kryeministri vendit nuk ja doli as të shfryhet mjaftueshëm mbi gazetarët, sepse e ka pranuar obsesivisht keqdashjen ndaj medjeve si pasqyr shprejse e lirive civile dhe të njerëjut. Nga se, si shtekson gazeta opinionet, bindjet e lirat gazetarve dhe opinionistve, a i cilëson si presion dhe si ndërhyrje, njësoj si kurse gjatë diktaturave në Evropë njuglindore, kur akuzohi shtypi lirë për mbështetje të kolonës së pestë.
Dhe për fund çfarë ke vequar nga gazeta Zenel?
Nga editoriali të përditshmes Kosova Sot, fokusohemi në temën në cilën gazeta shkruan për pushtetin aktual. Kosova Sot vlerëson se Republika e Kosovës mbetet pengi sundimit të një grushti njerëzish që pas lufta i veshin me kostumin e politikanit, ndërsa heshtja ndërkombëtarëve dhe bashkorruptimi i tyre u garantoi jetëgjatësinë në krye të shtetit. Andaj, si vlerëson gazeta, qytetarët kosovar duhet të vetëdijësohen më në fund se një kast e tillë partiake është zhytur deri në fund në paligjshmëri, abuzime, zhvatje të fondeve publike, nuk e meriton më tutje të jetë në institucione. Gazeta konsideron se ka ardhur koha kur vetëm dëshkimi me votë mund t'i rrëzojë nga froni pashallarët e Kosovës, të cilët po të kishte një fije drejtësi të pavarur, ata sot do të gjendeshin në bankat e të akuzuarve për korrupsion dhe krim të organizuar.
Zenel, të faleminderit për këtë paraqitje. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Incidentet e muajve të fundit në veri të Kosovës kanë dërguar mesazhe jo të mira dhe po brengosin qytetarët në atë pjesë të vendit, thot në intervistën për Radio Evropa e Lirë Ardiana Hoxhiç, shef e zyres administrative të qeverisë së Kosovës në veri. Siç thekson ajo, të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës, Veriut dhe Jugut kanë bërë maksimumin që situata të mbahet në kontroll. Hoxhiç po ashtu thot se integrimi Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar shumë ngadalë. Me zonjen Hoxhiç ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiç, kanë kaluar 2 vjet nga zgjedhjet lokale në veri të Kosovës, sa ka arritur të integrohet Mitrovica e Veriut në institucionet e Kosovës dhe çfarë janë problemet në këtë drejtim?
Integrimi i Veriut në sistemin e Kosovës është duke shkuar me vërtet shumë ngadalë. Unë